Хрысціянскія супольнасці Індыі забеспакоены тым, што ў краіне працягваюцца пераследаванні хрысціян, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Фідэс. Два дні таму прадстаўнікі індуісцкіх радыкальных груповак пашкодзілі касцёл у Карнатака. У Мадыя яны перашкодзілі правядзенню малітвы. У Андгра паліцыя арыштавала 7 хрысціян, а ў мястэчку Утар пратэстанцкага пастыра на падставе абвінавачванняў у празелітызме, паведамляе агенцтва. Сусветная рада індыйскіх хрысціян, экуменічная арганізацыя, якая сочыць за рэлігійнай сітуацыяй у краіне, паведаміла, што ў 2011 годзе ў Індыі адбылося каля 55 выпадкаў гвалту ў дачыненні да хрысціян. Акрамя таго, былі зарэгістраваны сотні эпізодаў запалохванняў, пагрозаў, пашкоджанняў будынкаў і месцаў культу. У справаздачы Дзярждэпартамента ЗША аб рэлігійнай свабодзе ў свеце таксама змешчаны крытычныя заўвагі адносна сітуацыі ў Індыі. З гэтай прычыны індыйскія каталіцкія біскупы выдалі паведамленне, у якім адзначаюць, што падтрымліваюць прыняцце ў краіне законодаўчых мер з мэтай абароны этнічных рэлігійных меншасцяў. Арцыбіскуп Нью-Дэлі Вінцэнт Канчасао ў інтэрв'ю агенцтву Фідэс звярнуў увагу на нядаўні факт непрыняцця парламентам закона аб абароне рэлігійных меншасцяў. Іерарх расказаў, што многія індыйскія партыі бачаць у гэтым законе пагрозу для індуісцкай большасці краіны.